velkommen til alle lyttere til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz, eller man kan lytte til vores programmer i vores arkiv på radioshalom.dk. I dag i studio er Shai Gabay, det er mig, der er vært og tekniker, og så har jeg Doron Silberberg, og vi kommer til at snakke med interview en politiker, der hedder Roya Moore. Velkommen. Jamen, goddag til Roya Moore, som vi har blevet kontaktet af på Radio Shalom. Og Roya, du skal fortælle lidt om dig selv, så lytterne ved, hvem det er, vi snakker med i dag.
Ja. Jeg hedder Roya Moore, og jeg er dansk iraner. Og kom til Danmark sidst i 80'erne som politiske flygtninge.
Ja.
Og jeg er politiker og debattør og bor i Odense.
Ja.
Og på nuværende tidspunkt, hvor der er utrolig mange uroligheder i Iran, jeg er en af dem, som er ude på gaden og deltager i demonstrationerne i Odense.
Ja. Og så har jeg forstået, at I arrangerer også en stor demonstration i København. I København den 11. ikke også?
Ja, og også den 14. Altså, jeg har lige hørt, at der er også en kæmpe stor arrangement i gang og bliver forberedt i Tyskland.
Ah, okay.
I München, og det bliver et rigtig stort en, altså hvor man samles fra hele
Europa eller rundt omkring.
Ja.
Ja. Men den i København, det er den 11. og den er foran den iranske ambassade, ikke også?
Ja. Yeah.
Og den starter klokken hvad?
Ved du hvad, de her detaljer er ikke meldt ud endnu, men
okay.
Vi har som regel et tidspunkt, der er over middag ved et-tiden, for eksempel, men jeg har ikke fået de sidste detaljer endnu.
Okay.
Jeg regner med, at det bliver om eftermiddag, som de plejer at gøre.
Og det bliver annonceret Facebook, eller hvorhen I plejer at annoncere sådan nogle ting?
Der kommer gennem Facebook, blandt andet, som arrangørerne oftest bruger.
Okay.
Vi prøver også at bruge netværket mund til mund, og formidle informationerne, og så bruger også WhatsApp og andre veje til at...
Men det er ikke lukket grupper, der får beskeden. Det er til alle. Alle kan finde
det
på...
Det er alle. Ja,
godt,
ja.
Godt,
det er alle, ja.
Roya, du var lidt beskeden med din beskrivelse af dig selv, men lad os lige starte. Jeg har læst lille smule på lektien, og så du er faktisk uddannet sygeplejerske. Og du har master i globalisering og integration fra Syddansk Universitet, og du har en bachelor i Mellemøststudier fra Aarhus Universitet, og en kandidatgrad i kriminologi, også fra Aarhus Universitet. Ja. Så du har sådan en du har en hel palet af forskellige funktioner, som er ret interessant for os her og også høre lidt. Men jeg tror, vi skal starte med at snakke netop om, hvad der sker i Iran lige for tiden, fordi jeg har søgt på nettet løbende, hvad der er informationer, der kommer. Selvfølgelig de informationer, der kommer fra præstestyret, det er en ting, og så er der noget andet, der kommer fra blandt andet avisen, der hedder Iran International. Der er selvfølgelig også andre, men det jeg har søgt efter, det var netop omkring, hvor mange dræbte demonstranter er der. Og der er ligesom lidt tvivl omkring, hvad er tallene i forhold til, hvad man lytter til.
Altså, meldingerne, og det er faktisk selve selveste præstestyrets melding over 30.000.
Okay.
Men jeg er overbevist om, at der er kæmpe, kæmpe mørketal på området, som de forsøger at ikke lade omverden og internationale samfund få viden om. Men det er i hvert fald over 30.000 ifølge deres egne udmeldinger.
Okay, for hospitaler, hvad der er. Vi skal lige minde lytterne til, at demonstrationer foregik i 400 forskellige byer i Iran. Det er ikke kun Teheran, ikke kun de store byer demonstrationer, ja? Og det er også det,
det var
der gør
en rigtig, rigtig omfattende denne gang, faktisk. Ja. Starkere og meget, meget mere omfattende, ja.
Ja. Har du kontakt til nogen i Iran? Kan man overhovedet have kontakt til nogen i Iran og snakke direkte om, hvad der sker på gaden, eller hvordan de har det? Og
ja, ja, det kan man, men forbindelsen er meget ustabil. Altså, det sker på meget mærkelige tidspunkter midt om natten, hvor du lige pludselig kan få et opkald fra dem. Det er som regel fra dem, du kan høre fra. Vi kan ikke selv kontakte, fordi det er rigtig, rigtig svært at få kontakt herfra. Men midt om natten eller på nogle skæve tidspunkter, så kan vi være heldige at høre fra dem.
Okay.
Og ifølge meldingerne er, at folk er utroligt der er en kæmpe sår blandt iranske befolkning på grund af alle de mennesker, alle de unge, der har brutalt blivet dræbt. Og folk siger håb, siger også samtidig med håb og et stærkt ønske om, at Trump på en eller anden måde kommer og giver en støtte og likviderer de her statsoverhoveder og præstestyrets vigtige mand. Det vil give en kæmpe, kæmpe energi og kæmpe håb til alle de mennesker, som har været på gaden og nu forsøger igen og give dem faktisk et håb, at der er nogen, der hjælper dem og støtter dem.
Og der er mening med deres ofre, og der er mening med den kamp, de fører, ja, selvfølgelig.
Ja. 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 Men de har også hørt blandt andet i flere forskellige mediekanaler, at Trump har sagt, at han vil selvfølgelig reagere, hvis det bliver demonstranterne bliver slået ihjel og alle de her ting. Så de håber, og de regner med, at der kommer at ske noget, men hvornår, det ved vi ikke.
Nej,
ja.
Nej. Nu snakker vi om dagen efter. Altså, hvis det er, at præstestyret bliver fjernet, eller kollapset, eller hvad det er. Altså, du ved, fra hvis man kigger tilbage i historien, så kan man se, at alle de konflikter, hvor der har været opstand fra befolkningen, så længe militæret, eller så længe de kræfter, der støtter styret, ikke lægger deres våbnene og slutter sig til demonstranterne, ligesom det er sket i Syrien blandt andet, hvor mange af dem har deserteret eller fra Assads regime, så opnår man faktisk ikke så meget, fordi i bund og grund så bliver det bare mere brutalt. Er det din opfattelse, at det bliver det samme i Iran, eller hvordan?
Det vil have kæmpe, kæmpe betydning, hvis militær også tilslutter sig til befolkningen og støtter dem.
Ja.
Men der bliver brugt meget, meget brutale midler for dem, som viser støtte, eller de kan mærke, at de kan være, at man, altså der er køres en meget, meget stram kontrol med alle og enhver i alle positioner i Iran, altså om du er en læge på hospital, der behandler folk, eller du arbejder som, eller du er en del af militær. Så de mennesker, de er bange for at lige nu og komme ud og vide deres støtte. Men igen, jeg vil understrege, jeg tror, og der er mange iranere, tror, at hvis der kommer et indblanding fra internationalt samfund,
udfra,
og støtte udfra, så vil militære hurtigere tilslutte sig til befolkningen og hjælpe dem.
Så det, kan være en, hvad skal man sige, en element, som vil ændre billedet ret hurtigt, ja?
Ja.
Okay, men så ser vi, at styret er kollapset, og der kommer en ny form for styre. Det kan være demokratisk, det kan være alt muligt. Vi har hørt om Reza Pahlavi, hedder han, eller...
Ja.
Shahens ældste søn. Altså, jeg har læst i israelske aviser, at faktisk nogen, der har forstand på Iran generelt, eller har forsket i det, siger, at han er den, der kan samle Iran. Det vil sige, kan samle både de religiøse og de sekulære, og måske være fremtidens. Hvordan ser du på det?
Jeg siger det samme, at han er faktisk lige nu den, der frontfigur. Det er ham, der samler, og han understreger selv og faktisk siger mange gange, at vi skal betragte ham som en mand, som prøver at samle befolkningen og være frontperson. Men han insisterer ikke på, at det skal være ham, der skal ligesom fortsætte på samme måde, som hans far har haft styret i Iran. Altså, han er meget demokratisk. Han har en demokratisk sind og lægger op til, at det skal være befolkning og en demokratisk valg, der skal vælge, hvordan Irans fremtid skal være.
Ja, det er klart, ja. Så, der er gode, altså, fordi jeg har forstået, at oppositionen har ikke rigtig andre personer, som kunne være. Der er en mere, mener jeg, men mange af dem bliver elimineret, styret eller fjernet, eller hvad det er, der er skidt med dem.
Jeg kender ikke til nogen, der har gjort sig markant og været ret dygtige leder i den her tid. Altså, han har virkelig været ud med nogle fornuftige meldinger. Vi skal også huske, at han er faktisk vokset op i USA, og han har været, jeg tror, den der vestlige værdier har dannet ham rigtig meget i hans far, og derfor han formuer at tale i det sprog, som mange iranere globalt kan forstå og respektere ham, og kan faktisk se sig selv i det. Og det er derfor, står han er stærk lige nu. Ja.
Okay, vil du hvad, Røya, vi vil lige holde en musikpause, som jeg har lovet lytterne. Der kommer noget iransk musik, som jeg har fundet frem. Så vi holder lige en pause. Tak.
Selv tak.
Yes.
Så har vi Doron, som har også nogle spørgsmål til dig, Røya.
Hej, hej, Røya. Dejligt at have dig her. Jeg må sige, at når jeg, som alle andre, følger med det, der sker i Iran, og er blevet eksponeret over for din eksistens, skal man sige, her i Danmark, er jeg lyser nysgerrig på dig personligt, med din interessant personlig udvikling, kan man sige, meget imponerende her i Danmark. Jeg gentager lige, at du er kommet som flytning som 16-årig, og samme år blev du faktisk gift i Iran. Og havne sig, kan jeg forstå, med dine forældre i Danmark. Det, og endnu en ting, som vi har ikke nævnet, at du er faktisk muslimsk. Jeg ved ikke, om du er
praktiserende, ja,
praktiserende muslim, hedder det. Hvordan definerer du selv?
Jeg definerer mig selv ikke som praktiserende muslim, og jeg har over længere tid faktisk følt og tror, at jeg har ikke noget samhørighed eller tro på den her religion. Så jeg tager afstand fra flere ting, og jeg har ikke en, jeg siger i hvert fald ikke mig selv som muslim længere.
Nej, det kan jeg godt forstå ud fra det baggrund, som jeg har læst og lyttet til samme podcast, som Shine nævnede. Ja. Der er jo mange, virkelig mange forskellige minoriteter i Iran, som jeg har læst til. Der er nogle azerier, som er 16% af befolkningen. Der er 10% kurder. Der er noget, der hedder lur, som jeg har ikke hørt om før. Baluchi. Der er nogle araber, som det vil sige, iranerne betragter sig selv ikke som araber. De er perser. Der er turkmener og mange andre, som Bahai, som vi kender fra Israel, hvor de har deres center i Haifa. Og så er der selvfølgelig også kristner. Vil du noget, hvordan ser de der forskellige andre minoriteter på situation og ønsket om forandring?
Som du allerede nævner, Iran består mange forskellige minoritetsgrupper, hvis vi skal sige det, med turk, baluch, lor, araber, azeri, altså de er forskellige, men de er først og fremmest anser sig selv som iraner. Det, der går et forskel i deres hverdag, er, at de kan faktisk et ekstra lokale sprog ud over det nationale sprog, som er farsi. Og for os, uanset hvilken, om du kommer fra Suddil i Iran, hvilket jeg oprindeligt kommer fra, hvor der er præget af arabiske minoriteter og arabiske sprog, eller du kommer fra Norddil i Iran, hvor der bor mange azeri og tyrkiske befolkning med tyrkiske sprog der. Vi er først og fremmest iraner, og vi har et fælles kamp, og det er at mod undertrykkelse og mod det brutalitet, som præstestyret siden de kom til magt har påført os og vores land og fjernet vores frihed og bare basale rettigheder, som er det vigtigste i livet, ikke også? Så vi har ikke nogen problemer med hinanden. Altså, vi kan sagtens leve side om side. Gifte os med hinanden, fordi vores stærke bånd er vores nationale stolthed. Og det iranske kultur, iranske sprog, kulturarv og alt det historien, som bunder os sammen, eller binder os sammen. Så det kan du ikke, du kommer ikke til at mærke, fordi man kommer fra den del, så har man måske en helt anden holdning. Det oplever man ikke, og det er en styrke, som jeg håber bliver værd og værd i Iran.
Jeg må lige springe lidt frem og tilbage i det. Fordi jeg er særlig nysgerrig og interesseret på den kurdiske minoritet, som er betragtet som den største befolkningsgruppe i verden, som ikke har endnu noget deres egen selvstændig stat. Fordi de lever i Irak, i Iran, i Syrien, andre steder i verden. Hvordan ser du personligt på den ønske, som kurderne, de der forskellige kurder i de der lande, jeg nævner, at have deres egen fri stat Kurdistan?
Det respekterer jeg, og det er forståeligt fra min side. Altså, jeg har utrolig mange venner med kurdiske baggrund i mit netværk, som har delt det ønske med mig, og de har fortalt, hvordan de drømmer om at have en selvstændig stat, og det forstår jeg faktisk godt. Jeg kan godt forstå deres kamp og drøm om at få et selvstændigt stat. Men jeg anerkender også, at det er en rigtig, rigtig svær kamp, fordi de kæmper både i Tyrkiet, i Syrien, i Iran, alle steder, som jeg hører, i Irak. Og det er meget, meget, meget svært for dem at opnå de rettigheder. Jeg følger med dem, jeg sympatiserer med dem, og jeg ønsker dem også at deres drøm og blive opfyldt.
Ja. Røya, nu springer jeg, som jeg sagde, lidt frem og tilbage med det personlige og det, der sker i Iran. Fordi, som du selv gav lige udtryk for, er du en kommer fra den muslimske baggrund, men du er meget kritisk over for den manglende integrationsevne af muslimsk flytninger i Danmark, i Europa generelt. Har jeg ret i det? Eller vil
det er
du?
Korrekt.
Det er korrekt. Og så vil jeg lige gerne pege på den der paradoks, at du er jo selv et eksempel på en muslimsk kvinde, som er velintegreret i Danmark.
Ja, men det er netop mit valg, at jeg valgte at sige, jeg kan godt sige, at der er værdier, altså der er nogle regler, dogmer og værdier i islam, som hører ikke med et moderne samfund. Jeg kan godt sige, der er grundlæggende problemer i en religion, som ikke anerkender kvinder som ligeværdige som med mænd. Jeg har valgt at frigøre mig selv fra det, og tage afstand fra det. Og faktisk, det har været en kæmpe, kæmpe hjælp for mig at gå videre og faktisk tilegne mig de gode frihedsrettigheder i det danske samfund, bliver deltagende i samfundet og gå en indsats for at blive aktiv medborger. Jeg valgte at tage afstand fra de her værdier, der ser kvinder som andenrangsborger, der skal bare bo hjem og servicere mændene og adlyde dem og ikke har rettigheder til at være i samfund blandt mænd.
Det er faktisk,
jeg har frigjort mig selv. Jeg har frigjort mig selv.
Ja. Men kan du se noget om konsekvenserne af dit valg.
Ja.
Ja, det har været alvorlige konsekvenser. Jeg har og oplever stadigvæk negative konsekvenser, hærværk, grimme beskeder af mennesker, som er meget, meget sur og kritisk over mine ytringer, og vil gerne holde min mund og ikke sige de ting. Det har også været mennesker i netværket, som har direkte sagt til mig, at de ikke ønsker kontakt med mig. Jeg har oplevet ved flere lejligheder og bliver spyttet på gaden, altså hvis, altså, og det har været på alle mulige fronter, altså jeg har været i kontakt med politiet, jeg har mødt til dødstrusler, altså ja. Så det er ikke danser på roser, den vej jeg har valgt, men jeg mener det er den rigtige, og hvis man ikke hvis vi tier stille, så giver vi dem det de ønsker, altså så får de medvind. Og det er det de ønsker.
Ja. Jeg vil spørge dig om du er faktisk nødt til at leve under politibeskyttelse, fordi du har fået de der dødstrusler.
Jeg har haft utrolig god hjælp i politi, og ja. Mine henvendelser er taget meget alvorligt, og så jeg har faktisk fulgt mig godt beskyttet af dem, ja. Og de går alt for at hjælpe mig, men man vil også, når man har med de her mennesker at gøre, med de her mange mænd at gøre, med de her ekstremister at gøre, der er ikke nogen hæmninger, de har, så der er stadigvæk en risiko, selvfølgelig, som jeg er klar over.
Ja, fordi man ved ikke, hvad de kan finde på. Og hvad med støtte fra ligesindet, der må være, altså jeg kender i hvert fald en del iranere her, som har den samme fortælling, som du fortæller. De kommer måske lidt mere fra venstrefløjen, vil jeg se. Men du har forhåbentlig også fået støtte fra herboende iranere, ja?
Jeg har meget stor støtte fra danskere.
Okay.
Fordi at der er mange mange iranere, som som kan godt se, at hvor alvorlige konsekvenser jeg har, og de ønsker ikke at vise deres synlige støtte, men nu hvor vi har de her demonstrationer i Iran, så har jeg været ret positivt overrasket over, hvor mange der møder op, og hvor mange der højt råbende tager afstand fra præstestyret.
Ja.
Så der sker noget positivt nu. Der er ligesom, at det angst og det frygt er også gået væk her i Danmark.
Ja, fordi man kan se, at det nytter. Og protestere. Yeah. En anden ting, så meget ofte så snakker vi lidt om, eller vi snakker om integration, men jeg tænker på, altså hvis man kigger på integration generelt, altså nu snakker vi om muslimer især, integration assimilation, det vil sige, at der hvor man opgiver al sin, fordi al sin medbragt kultur og så videre og religion og opfattelse er rigtig og forkert, det er sådan en form for assimilation. En anden ting er, at man adopterer de lokale, ligesom du har gjort. Ja? Men er det ikke rigtigt, at altså, hvor går grænsen mellem integration og assimilation? Der har jeg lidt svært ved at ligesom...
Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg faktisk godt forstå, fordi man har i mange år talt om assimilation som en negativ aspekt.
Netop, ja.
Og det vil jeg sige, at jeg føler mig mere assimileret i det danske samfund. Jeg har fuldstændig taget de danske værdier til mig. Jeg har mange, altså jeg holder jul, og jeg holder nytår, og jeg er meget aktiv i danske, hvad hedder den, samfund på alle fronter, i frivilligheden, ud på arbejdsmarkedet, i politik og alt, hvad jeg kan komme til. Så jeg føler mig faktisk, jeg mener, at der kræver en høj grad af assimilation, for at du kan blive indledet af det danske samfund. Og det, og det er vigtigt, at man, man gør sig en indsats. Altså, det er også vigtigt, at du også mentalt lukker den, sig på det som en mulighed, en gave, ikke også, i dit liv. Og ikke noget, du skal tage afstand fra, eller der er noget, der gør dig... altså, at du skal have følt dårligt over det. Jeg synes, det har beriget mit liv, at tage de her værdier til mig. Ikke? Også, jeg kan selvfølgelig ikke gøre noget for, at jeg har brune øjne og mørke hår, og så videre. Altså, det er sådan, at det bare... Men jeg har aldrig følt mig, at jeg bliver holdt uden for det fællesskab i Danmark, fordi jeg ser anderledes ud. Jeg har faktisk fået komplimenter for det.
Det er altid positivt.
Hvis jeg må lige tilføje til den der spørgsmål om assimilation eller integration, som er netop, synes jeg, meget personligt interessant spørgsmål, som vi jøder i Danmark, eller israeler, jøder, som bor i Danmark, selvfølgelig kan ikke løbe fra det spørgsmål. Fordi tidligere så man en god integration, alene det, at man talte sproget, acceptere og kulturen her, den danske kultur, kom ind på arbejdsmarkedet, bidrag til samfund, og det var stort set det. Men assimilation, det er også mere end det, fordi det er noget med ægteskaber. Jøderne har været kendt for og kæmpe for i måske tusindvis af år i Europa om at bevare ikke alene religion, men bevare sig selv som et folkeslag. Og det er det, der er forskel mellem bare alene religion, eller bevare sig selv, sin identitet som et folkeslag. Og det har jøder jo både blevet beskyldt for, blevet angrebet for, at de ikke rigtig assimilerer, fordi de bevarer ægteskab med jøder.
Ja.
Og jeg føler det også tæt på familiemæssigt, at hvor er vi hen, på vej hen som folkeslag, når min datter har giftet sig med en dansker, min søn højst sandsynligt også går samme retning. Og ligesom den der fornemmelse, at vi mister lidt altså af os selv, hvor vi, hvad skal vi sige, blander os. Jeg tror, at jeg ikke er det eneste israeler jøde her i Danmark, som tænker i de baner.
Ja.
Hvordan ser du selv på det og din egen fremtid?
Altså, jeg vil sige, at jeg er selv i forhold med en dansk mand. Min søn har en dansk kæreste, altså. Jeg går meget ind for, at man skal selv bestemme. Og det her frihedsrettigheder betyder meget for mig. Mm-hmm. At man selv bestemmer, hvem ens kærlighed er. Hvem vil man være sammen med resten af sit liv. Det er det, der er vigtigste for mig. Når du nævner den kulturelle integration, så vil jeg så sige, det er lige nøjagtigt det, der handler om, at man kan være ud i samfundet og arbejde i mange år, men hvis man holder af nogle værdier, som faktisk fratager ens rettigheder til at bestemme over sit eget liv, så kan det være problematisk. Efter min mening, vi skal støtte den enkelte individs rettigheder, og det er det, jeg er for. Og jeg støtter også dem, der gerne vil giftes med en fra deres eget land. Mm-hmm. Altså, men jeg mener bare, at hvis man bor i et land, så er det ikke bare nok at gå på arbejde og tale sprog. Man er også nødt til at tilslutte sig til nogle vigtige værdier som ligestilling, som ytringsfrihed og alle de her vigtige frihedsværdier.
Ja. Så vi kan ikke se bort fra, at nogle af de religioner, nu snakker vi om islam, eller vi snakker om jødedom, nu Doran og mig begge to er sekulære israeler. Det vil sige, at vi ikke praktiserende jøder, det har vi aldrig været. Og det vil sige, at der er også lidt, hvad skal man sige, lidt misforståelse omkring, hvem er jøde, og hvem kan beskrive sig selv som jøde. Jeg tror nok, at vi er meget tættere på hvad skal man sige, den danske kultur eller værdier og så videre, liberalisme og så videre, fordi vi er vokset op med det. Vi vokser ikke op i en religiøs sekt eller religiøse kredse, som kræver af os nogle bestemte ting.
Jeg har endnu ikke mødt nogen med jødiske baggrund eller nogle af de historier. Jeg har endnu ikke læst noget om, hvor en hel familie har været ude efter en kvinde, fordi hun har valgt at vælge en mand med en anden religion. Altså æresdrab og alle de her ting, som jeg hører i Danmark, det foregår stort set i muslimske miljøer. Ikke også? Og det er der, hvor jeg kan sige stor forskel.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Røya. Jeg har måske naivt troet, at tiden spiller positiv på integration. Altså det vil sige, jo flere år du er i Danmark, du stifter bekendtskab med det danske kultur, normer og så videre, du er i kontakt med danskere, du bliver påvirket, og dine børn, som vokser op i Danmark, går i skole i Danmark og så videre, og derfor kan jeg ikke forstå, hvordan kan det være, at vi oplever tre generations indvandrere fra Mellemøsten, muslimske baggrund, som bliver mere ekstrem end deres forældre, der kom?
Det er fordi, vi har ikke været dygtige nok til at stille krav til deres kulturelle integration. Værdimæssig integration. Vi har været alt for berøringsangste og konfliktsky. Vi skulle være meget tolerante, at vi faktisk glemt at der er en intolerance retning og intolerante mennesker, som
det,
vi skal
sætte stop
for.
Ja. Ja. Hvor mange iranske flygtninge vil du nå om det, der lever i Danmark endelig?
Desværre ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke tal, og det har jeg ikke fulgt med, fordi der er en stor dynamik i det. Altså, der er kommet en stor gruppe, ikke godt nok som flygtninge, men nogen som med arbejdstilladelse.
Det er der sygeplejersker.
Ja, lige præcis.
Og der har ikke også været stor succes, kan jeg huske. Det har været ret mærkeligt.
Der er en kæmpe gruppe, som har problemer med at få job og bliver inddelt det sundhedsvæsenet, som de har håber på og har et stærkt ønske.
Ja, og det blev lovet de der jobs, og så pludselig var der ikke arbejde til dem. Jeg har ikke helt forstået, hvorfor.
Jeg tror bare, at regeringen har ikke været skarp nok til at laver et plan for, hvordan man skal så hjælpe de her mennesker videre, når de kommer til landet. Man har været ret, altså der er mange af dem, jeg taler med, hvor de har haft mange problemer for at finde ud af det, hvor de skal henvende sig til, hvordan tingene fungerer i systemet her. Der har ikke været rigtig støtte i forhold til, hvordan kan man opnå en evalueringsansættelse på sygehus, som er det vigtigste del for, for autorisation.
Så
vi har ikke været skarp nok, og vi har ikke været god nok til at strukturere et forløb, for de kan hjælpe sig videre.
Ja. Jeg ved faktisk ikke, om du er det ret person at spørge om sådan noget, men jeg kan huske, at for mange år tilbage talte jeg med andre faggrupper eller folk, der kom alene for eksempel fra Norge, som er meget tæt på Danmark, og som skulle ikke bare bevise med et papir, at de har den uddannelse, de nu har, eller de skulle tage deres uddannelse om her i Danmark for at bevise, at de er lærer, læge, eller hvad det skulle være. Og jeg kan ikke forstå, at man bare henter, fordi nu er der behov i Danmark, så henter man flere hundrede sygeplejerske, lad os sige, i parentes, der siger de sygeplejerske til Danmark, som straks skal ind på arbejdsmarkedet efter en kort dansk sprogkursus. Jeg forstår ikke helt.
Man skal faktisk igennem et evalueringsansættelse på 6 måneder, hvor man skal vise, at man kan begøre sig i job og kan forstå og tale og arbejde som sygeplejerske. Det er meget, meget, meget krævende forløb, men for at opnå sådan en evalueringsansættelse, så skal du faktisk igennem et sprogkursus og bevise, at du kan bestå det. Og også kunne sproget med patienter, altså som ældre mennesker, som ikke hører så godt, og de skal, du skal være ret tydelig i kommunikation med dem. Så der er brug for et godt forløb, for at man opnår en evalueringsansættelse, og der er mange af dem, der går i stå her. Og der er ikke rigtig nogen, der hjælper dem.
Der er svigt på begge sider. Men jeg synes, Dawn, vi skal lige holde en musikpause igen. Fordi uden musik, så går det ikke rigtigt. Men. Så Røya, vi kommer tilbage til dig lige om lidt.
Tak.
اخ بیا که از عشق تو دیوانه گشتم، وگر شهری بودم ویرانه گشتم. ز عشق تو ز خانمان بریدم، به درد عشق تو هم خانه گشتم. چنان کائل بودم کن را نگویم، چو دیدم روی تو مردان گشتم. فسانه عاشقان خواندم شب و روز، کنون در عشق تو افسانه گشتم. کنون در عشق تو افسانه گشتم، افسانه گشتم. کنون در عشق تو افسانه گشتم. Thank you. شدم مستا شدم مستا قلم ها را شکستم کندم از همه دل در تو بستم بکندم از همه دل در تو بستم
Ja, jeg var lige ved at minde os alle sammen om denne her skrækkelige sag med slagteren fra Bagdad. Kan du huske ham, som var ansat som kirurg? Det viste sig, at han var bare en slagter fra Bagdad.
Mm-hmm.
Og lægerne, som på et tidspunkt står ved siden af, de var lige ved at kollapse, da de så, hvordan han arbejdede. Og han var nødt til at... han flygte fra Danmark. Han kom vist i Sverige eller Norge, og der var en ikke rigtig kontakt mellem de forskellige lande om at advare, at ham der, han er ikke en kirurg, men en slagter. Så sådan nogle tilfælde er der også.
Ja. Ja, men tilbage til integration, hvordan har vi det i dag med integration i Danmark? Altså, hvad synes du? Altså, nu snakker vi om nogle grupper af unge mennesker, der bliver mere radikaliseret og måske ikke rigtig finder deres placering i det danske samfund, selvom de er født og opvokset i Danmark. Nu kan vi ikke snakke om procenter, men er det en stor gruppe? Er det virkelig en så stort problem, som medierne, eller man kan sige højrefløjen i Danmark blandt andet, danser på?
Ja, vi har et stort problem, at der er en gruppe, som er ret markant i samfundet, i debatterne, og de kræver religiøse krav, ekstreme holdninger, altså.
Ja, ja.
Og det synes jeg faktisk, det skal vi tage meget alvorligt. Og det kan vi også se i vores statistik, at der er en overrepræsentation af ledighed blandt muslimske kvinder, eksempelvis. At der er mange kvinder, som ikke får lov til at blive skilt, fordi der bliver praktiseret religiøse dogmer, frem for danske lovgivning, ikke også? Ja. Altså, der, det synes jeg, vi skal tage det meget alvorligt.
Ja. Sådan parallelsamfund-agtig. Men det kan man sige, det har...
Samfund i samfund.
Jeg tænker på, kan du se, Røya, hvordan, altså mere praktisk, hvordan gør man det?
Hvordan
skærper man politisk set krav til en bedre integration, assimilation?
Man skal starte med at stille krav. Stille krav til deres deltagelse som fuldgyldige naboer i samfundet. Altså, vi skal stille krav til, at de skal komme ud i den isolerede samfund, som de har, lad os kalde den parallel samfund. Vi skal stille krav til deres, at de skal også respektere og tilegne sig de værdier, der er i samfundet. Så vi skal faktisk på alle fronter stille krav i forhold til deltagelse i arbejdsfællesskabet, i forhold til, at de skal tage det kulturelle integration til sig. Altså, det nytter ikke noget, at man bor her, og man retter sig efter værdier, der hører til Mellemøsten og muslimske samfund. Altså, det giver ikke mening.
To udfordringer, som jeg umiddelbart kan se, det er, den ene er, at mange af de muslimer, der bor i Danmark, bor faktisk i en ghetto. Det vil sige, det er samlet i en kvarter, som du er sikkert bekendt med, fra Odense, Voldsmose og så videre. Og en anden ting, hvad de er eksponeret til via deres indre fire væg, når de tænder for fjernsyn. Følger det Al Jazeera og så videre? Eller hvem, hvor får de deres informationer, inspiration og så videre?
Ja, det er netop det, jeg prøver at fremhæve i mange af de debatter, jeg deltager eller skriver om, at vi har en gruppe borgere, som bor i et beskyttet samfund, isoleret samfund vil jeg sige, ikke beskyttet, et isoleret samfund, et samfund i samfund. De handler i de lokale butikker, som primært handler om deres egne malkultur, egne traditioner, egne ting. Der er lokale moské, der er lokale... Altså, der er ingen interesse for, at man... ingen nysgerrighed for at lære den at have kontakt med danskere, eller lære danske samfund at kende. Det synes jeg, det er en kæmpe problem. Altså, fordi hvis man er tilhænger af de her normer og værdier, hvad laver man så her i Danmark? Altså, er man her og bare modtager velfærdsydelser, og så kasserer man resten, det hører ikke nogen steder hjemme. Man skal være fuldgyldig medborger, og respektere og tilegne sig det hele. Og ikke bare selektere nogle af de ting, som det passer ind i, ikke også? Og tage afstand fra resten af samfundet.
Så det, du siger faktisk, Røya, det er, at selvom vi har sådan en meget liberal samfund, meget åben samfund og meget accepterende samfund, så kan det godt være, at nogle gange virkeligheden kræver af os, at vi lærer om på vores, hvad skal man sige, og tolerance netop.
Ja. Ja, vi går meget, altså det der, jeg tror vores fejl har været, at vi skulle være så rummelige og så tolerant, at vi bliver også tolerant over for intolerante. Og det er en farlig udvikling, fordi at vi skal altid huske, at vi skal holde fast, fordi det fundament, det danske samfund er bygget på, og det fundament er vigtigt at holde fast i, ellers kommer til at opstå en splittelse, og det går ud over vores sammenhængskraft også. Ja. Det er vigtigt, og når det er så sagt, så vil jeg igen at sige, Altså, vi lever i et samfund, som bygger på de her værdier, og ikke muslimske værdier. Mm-hmm. Hvis man ikke ønsker at bo her, så er der ikke nogen forhindring. Man kan bare rejse til andre lande, muslimske lande, som de værdier hersker, så kan man bare blive boende der.
Ja, men det ønsker de ikke, fordi de ønsker nemlig at nyde godt af det danske samfunds muligheder.
Ja, nogen af dem.
Og så på samme tid kan man sige, udnytte det.
Ja. Røger, en anden ting, jeg vil lidt væk fra den der hvad skal man sige, snak om muslimer og så videre, som er rigtig nok den meget vigtig diskussion, man skal have i Danmark. Jeg tror, mange af os indvandrere har måske en helt anden vinkel til det, og vi er meget mere konsekvent omkring, når folk ikke gør, som, du ved, som de forventer til at gøre. Men en anden ting, der er, altså, jeg har lagt mærke til, at de demonstrationer, der har været, nu snakker vi om Gaza, som har været, virkelig har tiltrukket mange mennesker, blandt andet fra venstrefløjen i Danmark og i Europa generelt, i den vestlige verden. Men når vi ser pludselig demonstrationer omkring Iran, støtte til Iran og sådan noget, så er det ikke synligt. Hvordan kan det være? Hvad er der sket?
Jamen, det er også det spørgsmål, jeg stiller mange gange og spørger, at menneskerettigheder er jo det samme.
Nemlig.
Hvordan kan det være, at man er fraværende her, men man er ret aktiv, når det gælder om det andet, om Gaza og Hamas og så videre.
Ligesom man har empati kun for nogen, ja, og ikke for andre.
Ja. Og det er der, hvor jeg reagerer ved og siger, at det mister jeg min respekt, og det er der, hvor jeg simpelthen står af. Og jeg har faktisk aldrig troet på det her projekt, de har haft gang i, altså. Jeg har svært ved at sige meningen med det. Altså, jeg har stillet det samme spørgsmål, fordi jeg har ikke mødt i de demonstrationer, vi har haft i Odense, nogen fra venstrefløjen, der er kommet og holdt tale, for eksempel. Men jeg har været til dialog omkring de ting, der sker i Iran, hos nogle af dem. Og det tror jeg som en positiv skridt, for at de viser nysgerrighed og gerne vil høre om det.
Ja.
Ikke også? Men jeg har endnu ikke set dem så synligt støttende i de demonstrationer, vi har blandt andet holdt i Odense.
Ja.
Vil du røre, om der har været henvendelser fra jeres side, jer som arrangerer de der demonstrationer, til NGO'erne, Røde Kors og så videre?
Ved du hvad, i hvert fald her i Odense, vi har været gode til at formidle vores demonstrationer gennem sociale medier, og alle, der har haft interesse, kunne række hånd og vise, at de er der. Og det har jeg, så vidt jeg ved, at de her NGO'er selv har rækket hånd og været synlige i forhold til deres synlighed i de andre demonstrationer. Ikke også?
Ja.
Så jeg forstår bare ikke, hvorfor er de så tavse, når det gælder om iranske befolknings frihedskamp. Jeg mener, at de har også lige så stor ansvar og forpligtelse til også at række hånd og være med til at støtte os og vise sig synligt med forskellige erklæringer eller i hvert fald fysisk tilstedeværelse.
Ja.
Det har jeg ikke oplevet i Odense endnu.
Nemlig. Det er derfor, det ville være interessant at få et direkte svar fra dem, hvorfor de er fraværende.
Ja, godt et spørgsmål. Som sagt, menneskerettigheder må ikke være afhængig af, hvorhen i verden man kommer fra. Vel?
Ja.
Altså,
Og det er det, der gør, at nogen her snakker om antisemitisme, som ligger bagved meget af de handlinger, vi har set. Og hvordan man kan sige, at mange araber har været gode til at mobilisere kræfterne, og der er mange penge bag alle de der kampagner, som muligvis kommer fra de lande, som vi ved har også støttet blandt andet Hamas, Hezbollah osv.
Blandt andet præstestyre, der
er stor
sponsor, Hezbollah og Hamas og det hele.
Ja.
Jeg vil sige, at dem har vi jo ikke. Vi er kun os selv, altså, og vi har ikke nogen store sponsor eller de lande, som jeg står bag dem, og jeg har heller ikke set en støtte fra andre minoriteter i Odense. Altså dem, jeg har faktisk også kritiseret dem, at de har hånet og set ned og ikke vist deres støtte og solidaritet med os.
Ja, nemlig.
Og de latterliggør iranske befolknings frihedskamp, og skriver, at det er ikke så... De præstestyre er faktisk ikke så brutale, som det bliver fremstillet. Der er nogen, der har kommenteret direkte under mit opslag om det her. Og det synes jeg virkelig er skuffende, at de ikke kan vise deres støtte og solidaritet til frihedskampen i Iran. Og ser net på det. Og,
ja, men der måske der er en bivirkning af den der verden, vi lever i lige nu, hvor man kan sige, at præstestyret har været meget god til at lægge ligesom slør på nyheder. Mange mennesker kan ikke stole på de nyheder, de får, fordi lige meget hvor du får dem fra, så er der altid ligesom nogen, der sætter spørgsmålstegn, om det er rigtigt, eller det er forkert, eller at det er falske nyheder, osv.
Plus sådan nogle influencer, som jeg har også været udsat for, eller eksponeret over for, hvor de har tusindvis, måske millioner af følgere, som får sig penge igen, måske fra Iran, eller hvem det kunne være, for at sætte tvivl og drage tvivl om, hvad er det rigtige, og i virkeligheden form for støtte af regime i Iran.
Ja. Ja.
Altså, det har været i hvert fald, det har taget i det stykke tid, inden danske medier begyndte at rapportere og fortælle om det i nyhederne, hvad der sker i Iran. Og det undrede os, at man var bare så langsomlig i forhold til at melde alle de her ting tilbage. Hvorfor var man så tavse her i medierne?
Ja.
Så den kritik har det også været til danske medier.
Ja, så det er bare med at kontakte presset, navnet, og så give, fordi jeg har forstået også fra jødiske kredser, har der også været sendt en klage over, eller i hvert fald et ønske om en grundlæggende undersøgelse af Danmarks Radio rapportering
konflikten. Eller manglende rapportering af det, der foregår.
Ja,
men Røger, jeg synes, vi har været lidt rundt omkring det hele, har vi ikke? Medmindre du har noget, du vil tilføje.
Det tror jeg, det tror jeg, vi har. Altså, og det er godt at være, i hvert fald være en stemme for de tavse stemmer i Iran, i hvert fald nu.
Netop.
Som, på grund af, at det hele er lukket ned. De håber, at vi bliver ved og i hvert fald kæmpe for deres sag, og få international samfund til at reagere, og det er også det, jeg håber på.
Ja, og vi fra Radio Shalom ønsker jer held og lykke.
Ja, og så generelt håber vi, at fremtiden bringer lidt andre forhold mellem Israel og Iran, som det har været før i tiden, selvfølgelig.
Og vi må huske på, at hvis regimen falder i Iran, så er der fred i Mellemøsten.
Det er ikke sikkert,
Jeg har bare et lille bøn. Jeg håber, at jeg kan bringe her, at i forbindelse med, at vi i gang går at arrangere et kæmpe demonstration til den 11. februar, som foregår i København foran iranske ambassade. Hvis der er nogen mennesker, der kunne tænke sig at give en lille donation til, vi gerne vil faktisk sponsorere en bus til at transportere så mange som muligt, ja, så de kan være med til at overfor iranske ambassade vise deres
markante
stemme
til,
der. Ja, ikke også? Ja. Ja, så må de meget gerne kontakte mig på, i hvert fald på sociale medier. Jeg står som okay, en åben profil.
Okay, har du noget bankkonto eller noget, som vi kan oplyse lytterne til, eller skal de bare kontakte dig?
De kan få mit telefonnummer, der er 6024. Mit telefonnummer er 6024 66 73.
Ja.
Og jeg kan i hvert fald
guide
dem. Skrive til mig.
Ja, okay, okay.
Yeah.
Det er godt, tror jeg. Men vi siger mange tak fra Radio Shalom, og tak fordi du rækker ud til os, fordi det er altid interessant at høre, hvad der sker.
Jeg siger også tak til jer. Yeah. Tak til jer også.
Godt, og så have en god dag.
Hej, hej.
Farvel.
Ha' det godt. Hej, hej. Farvel.
os fra Radio Shalom, Doron Silberberg, Shai Gabay, og vi har interviewet Roy og Mor. Håber, at det giver lidt, kaster lidt lys på, hvad der sker i Iran, hvad der sker i integration i Danmark, og så videre. Og på gensyn næste gang her fra Radio Shalom.